Oarecare este cea mai importantă parte a serviciilor de închinare? Un teolog contemporan, la un moment dat, spunea atunci când se pregătea să aducă un mesaj bisericii pe care o păstorea, spunea că citirea cuvântului este cea mai importantă parte a serviciilor de închinare. Poate că avea dreptate. Pentru că suntem în partea finală a anului, aș vrea să citim un text care ne duce cu gândul înspre lucrurile de final de an și care privește poate într-un fel și în viitor. Dar pentru că n-am lăsat în urmă sărbătoarea nașterii Domnului, vom citi și un text care ne va ajuta să continuăm să ne gândim la lucrurile legate de întruparea Fiului lui Dumnezeu. Pentru început aș vrea să citim primele 12 versete din Psalmul 90. Iar după aceea vom întoarce în Noul Testament la Filipeni, capitolul 2, și vom citi de la versetul 5 la 11. Psalmul 90 începând cu versetul 1, iar apoi Filipeni 2 începând cu versetul 5. Iată ce spune cuvântul Domnului. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu. Tu întorci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă fiii oamenilor. Căci înaintea Ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte. Îi mături ca un vis. Dimineața sunt ca iarba care încolțește iarăși, înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și se usucă. Noi suntem mistuiți de mânia Ta și îngroziți de urgia Ta. Tu pui înaintea Ta nelegiuirile noastre și scoți la lumina feței Tale păcatele noastre cele ascunse. Toate zilele noastre pierd de urgia Ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei Tale și la urgia Ta așa cum se cuvine să se teamă de Tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Și să trecem la Filipeni 2, versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă, să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Doamne, Te rog să binecuvintezi cuvintele Tale care au fost citite în această dimineață. Știm că Tu ai vorbit, credem că este cuvântul Tău și că este autoritar. De aceea Te rog, Doamne, să-L faci viu și lucrător în viețile noastre. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dacă am examinat starea actuală a lucrurilor și a vieții în general, dintr-un punct de vedere creștin, ar trebui să spunem, este o stare de boală. Și dacă aș fi un medic, dacă aș fi medic și m-ar întreba cineva, ce crezi că ar trebui făcut? Aș răspunde, creați tăcere, aduceți liniște. Cuvântul lui Dumnezeu nu mai poate fi auzit, iar în cazul în care pentru a fi auzit în hărmălaia din jur trebuie să fie strigat în mod asurzitor cu mijloace zgomotoase, atunci acesta nu este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți liniște. Dar noi oamenii, noi ființe ingenioase, am ajuns neobosiți în scopul de a inventa noi mijloace de a crește zgomotul, pentru a răspândi zgomotul și lucrurile lipsite de însemnătate cu cea mai mare ușurință posibilă și în cea mai mare măsură posibilă. Da, totul a fost răsturnat cu susul în jos. Mijloacele de comunicare au fost perfecționate, dar ceea ce este publicat cu atâta grabă sunt fleacuri. O, faceți liniște! Cât de adevărate par aceste cuvinte în ziua de astăzi, dar când filozoful danez Søren Kierkegaard le așternea pe hârtie, nu existau telefoane celulare, nu existau televizoare, nu exista nici măcar radio, pentru că nu exista nici măcar electricitate în casele oamenilor. Pentru că el scrie aceste lucruri cândva în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Vedeți, omul contemporan și-a pierdut în mare măsură capacitatea de a face liniște în el și în jurul său ca să poată să se gândească la lucrurile importante. Suntem înconjurați de tot felul de zgomote și un potop de lucruri care ne distrag atenția de la ceea ce contează cu adevărat. Și ceea ce este mai grav este că în vacarmul care ne înconjoară zilnic, pierdem ocazia de a-L auzi pe Dumnezeu. În mașină, în casă, în călătorie, oriunde am fi, suntem în mod constant bombardați cu informații de toate genurile, cu muzică, cu știri, cu o grămadă de lucruri care vin în contact cu simțurile noastre. Există o supraaglomerare a minții și a psihicului cu informații, cu zgomot, cu lucruri care distrag atenția de la ceea ce contează cu adevărat. Dar până la urmă, oare ele sunt în întregime de vină aceste lucruri? Sau o mare parte a responsabilității ne aparține nouă? Întrebarea care se ridică este, știm să facem liniște? Și pentru că suntem în apropierea sau înspre finalul anului, mă întreb câte minute ne-am luat din acest an să facem liniște și să reflectăm la lucrurile importante. De la 1 ianuarie au trecut peste 500 de mii, de jumătate de milion de minute. Câte dintre acestea le-am dedicat unui astfel de scop? De câte ori ai reușit să asculți vocea lui Dumnezeu în liniște? Și aș vrea să spun că indiferent care e răspunsul, poți să fii sigur de ceva. A fost hotărârea ta. A fost hotărârea ta. Comentând pe marginea afirmațiilor acestui filozof, un profesor și autor contemporan sublinia că în liniștea reflecției raționale, adevărul se poate descoperi sufletului receptiv. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu cu adevărat, ia-ți timp să faci liniște și să-L cauți pe Dumnezeu. Cei din echipa de slujire nu pot să facă asta în locul tău. Frații din biserică nu pot să facă asta. Prietenii nu pot să o facă. Tu ești cel care trebuie să faci acest lucru. Dacă vrei să te apropii de Dumnezeu, învață să faci liniște și să gândești la lucrurile importante, să reflectezi asupra lor. Aș vrea în această dimineață să încercăm, în măsura în care este posibil în acest context, să reflectăm puțin la lucrurile care sunt importante, pentru că suntem la acest moment al anului. Și iată, unul dintre ele, primul la care aș vrea să ne oprim, este cel care se desprinde din textul din Vechiul Testament, din psalmul scris de Moise, psalmul 90. Și anume, aș vrea să medităm puțin la vremelnicia vieții, Dacă ați ascultat cu atenție, autorul psalmului spune că anii vieții sunt ca un sunet pentru că trec repede. Vă gândiți ce repede trece un sunet? A trecut. Așa spune autorul că sunt anii vieții noastre. Și ce greșeală mare fac cei care trăiesc viața lor ca și cum nu s-ar termina niciodată aici, ca și cum ar fi aici pentru totdeauna. Este o mare greșeală și o foarte mare primejdie care ea se supun. Nu numai că anii noștri trec repede, se duc repede ca un sunet, dar Moise spune că ei sunt puțini. Spune, sunt 70-80 de ani. Și să recunoaștem, este un timp destul de scurt. Pentru unii este ceva mai mult, pentru alții ceva mai lung, mai mult. Dar realitatea este că în jur de 70-80 de ani este o viață obișnuită, medie de om. Și această viață este scurtă, sunt ani puțini. De ce a făcut Dumnezeu lucrul acesta? Dacă ne gândim oamenii care după căderea în păcat trăiau sute de ani, de ce trăiesc oamenii așa de puțin astăzi? Și apropo, nu numai Biblia face referiri la oameni care au trăit așa mult. Există și altă literatură antică care se referă la împărați care ar fi trăit mii de ani. Nu spunem neapărat că sunt adevărate, dar există această concepție existau aceste idei în lumea antică. De ce trăiesc oamenii așa de puțin? Probabil că sunt mai multe motive. Acum nu vorbesc de motivele directe, clare, care sunt legate de mediul înconjurător în care trăim, care afectează și scurtează enorm de mult. Astea sunt metodele prin care Dumnezeu a limitat viața umană. Dar care este motivul pentru care face El asta? Sunt probabil mai multe, dar aș vrea să dau doar două. Și cel mai important, cred că este că Dumnezeu a considerat că în această perioadă de 70-80 de ani este timp suficient pentru ca fiecare om să-L caute pe Dumnezeu și să se întâlnească și să se împace cu El. Și asta este valabil pentru orice om, indiferent unde a trăit, indiferent că a auzit Evanghelia sau că a văzut vreun misionar vreodată, Dumnezeu a pregătit toate lucrurile care erau necesare ca în această perioadă omul să poată să-L caute pe Dumnezeu. Și Romani capitolul 1 ne arată că ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în oameni și în natură. Și așa că cine nu îl caută este vinovat în fața lui Dumnezeu. Dar această perioadă scurtă este suficientă. Și dați-mi voie să spun, nu numai că este suficientă, dar cred că este cu mult mai mult decât este nevoie pentru ca omul să poată să îl întâlnească și să-l cunoască pe Dumnezeu. Dar mai există încă un motiv. Există mai multe. Unul pe care vreau să-l amintesc. Și anume, este o cale de a limita răul. Gândiți-vă că există oameni despre care am spune și am zice ce bine ar fi dacă ar mai fi trăit încă 20, încă 50, încă 100 de ani. Pe de altă parte, există oameni care ar fi fost un dezastru dacă ar fi trăit mai mult. Gândiți-vă la un Stalin, un Hitler sau alți oameni de felul acesta și ca ei sunt mulți alții care n-au reușit să facă relele pe care i-au făcut cei pe care i-am amintit. Dar gândiți-vă că un astfel de monstru trăiește 500 de ani. Cât rău poate să facă într-o viață de 500 de ani? Dumnezeu a limitat răul punând acest hotar omului, această perioadă scurtă de viață. Dar anii vieții noastre nu numai că sunt puțini și că trec ca un sunet, dar Moise arată că sunt dificili, sunt plini de trudă și durere. V-ați gândit în anul acesta la aceste lucruri? Astea sunt lucruri de care vă izbiți în fiecare zi. Există o nevoie să lucrezi. Trebuie să-ți câștigi existența printr-un efort pe care îl faci, într-un fel sau altul. Dar există și durere, există probleme, există probleme de sănătate, există probleme cauzate de relații și așa mai departe. Așa este viața omului, așa este viața care este trăită de către oameni pe pământ. Și vedeți, viața este scurtă, mai ales când este comparată cu viața fără început și neîntreruptă a lui Dumnezeu. Pentru că psalmistul ne arată că în contrast direct cu vremelnicia vieții omului stă eternitatea lui Dumnezeu. Înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. El este Dumnezeu din totdeauna, înainte ca toate aceste lucruri care se văd au fost, să fi fost create, El era și era și atunci Dumnezeu. El nu este închis de asemenea în dimensiunea de timp în care suntem noi. De fapt, El este Cel care a pus acest capac, dacă vreți, ca și o cupolă transparentă pe care o pui asupra unor figurine și unor piese, de exemplu de șah sau alte figurine. Pui deasupra lor o cupolă. Așa este timpul pentru noi. Însă pentru Dumnezeu nu stau lucrurile așa. El nu este închis în această dimensiune de timp. 1000 de ani, de fapt, pentru El spune că sunt ca ziua de ieri. Ieri a fost sâmbătă. Câți vă amintiți ziua de ieri? Vă amintiți, a fost doar ieri, dar a trecut repede? Sigur, s-a scurs foarte repede. Pentru Dumnezeu, așa, asta reprezintă 1000 de ani, o perioadă scurtă care se derulează. Este ca o strajă din noapte, adică o perioadă de câteva ore. Este ca iarba. Și aici dă exemplu Moise, care dimineața apare și apoi seara este secerată. Și atunci, având în vedere că viața omului pe pământ este scurtă, spune El, învață-ne să ne numărăm bine zilele. Și ce înseamnă asta? Înseamnă să ne gândim, vai, câte zile mai am? Nu. Ci înseamnă să nu le risipim. Înseamnă să nu ne irosim viața. Înseamnă să fructificăm fiecare ocazie de a-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu și de a-L sluji pe El și de a crește în harul Său. Și vreau ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta pe fiecare și să ne ajute să reflectăm la aceste lucruri și în anul care vine. Dar mai există un lucru important la care putem să reflectăm și la care aș vrea să reflectăm. Și pentru că am spus că nu suntem așa departe și n-am lăsat încă în urmă sărbătoarea nașterii Mântuitorului, aș vrea să ne întoarcem gândul puțin înspre textul din Filipeni 2 și apoi ne vom întoarce probabil la Psalmul 90 în final. Dar al doilea lucru important la care trebuie să ne oprim este întruparea Logosului. Mai bineînțeles că tocmai în urmă cu câteva zile am sărbătorit lucrul acesta, am avut timp pentru cântări, am avut timp pentru cumpărături, am avut timp pentru cadouri, am avut timp pentru vizită, dar vă întreb un lucru. Am avut timp și pentru lucrurile profunde din Scripturi. Cu toții știm că Domnul Iisus a născut în Betleem și că a venit să ne mântuiască. Dar oare câți am încercat să înțelegem și anul acesta ceva mai bine încarnarea Fiului lui Dumnezeu? Câți am încercat să prindem ceva nou din lucrurile legate de întrupare? Poate că nici măcar nu ne-a trecut prin minte lucrul acesta. Dar dacă așa stau lucrurile, mă întreb, ce rost mai are sărbătoarea? Acum, sigur că nu înțelegem tot. Dar asta nu înseamnă că nu putem să înțelegem mai mult decât am înțeles până acum și lucrurile și mai mult decât lucrurile elementare. Și fără să am pretenția că vom aduce lucruri foarte noi sau noi, aș vrea să subliniez câteva lucruri importante la care cred că este bine să medităm atunci când ne gândim la întruparea Fiului lui Dumnezeu. Să întrebăm, să punem această întrebare, ce este întruparea? Dar înainte de asta, cine este Cel ce s-a întrupat? În 1 Ioan, în Ioan 1:1 citim că la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Cel care s-a întrupat, conform lui Ioan, este cuvântul. Acum, sigur că în limba greacă, după cum cei mai mulți am auzit și știm, cuvântul logos se traduce prin cuvântul cuvânt. Dar acest cuvânt mai înseamnă și altceva, mai înseamnă și rațiune sau logică. În aramaică există un nume, un cuvânt memra care apare aici în acest text și este un titlu al lui Dumnezeu. Pentru greci, cuvântul logos însemna rațiunea care guverna universul, dar nu era o persoană. Însă Ioan îi atribuie logosului calitatea de persoană și încă nu orice persoană, ci Ioan spune că această persoană era Dumnezeu și în același timp era distinctă de Dumnezeu, pentru că spune că logosul era cu Dumnezeu. Era Dumnezeu, dar era cu Dumnezeu. Și acest cuvânt, această manifestare a minții lui Dumnezeu, este persoana a doua a Trinității. Și în teologia lui Ioan apare chiar în primul verset, de fapt apar chiar în primul verset două persoane care sunt Dumnezeu, iar mai târziu apare și a treia. Și noi credem că Dumnezeu este Trinitate și că s-a revelat în trei persoane, care sunt egale și eterne, dar care îndeplinesc roluri diferite în ceea ce privește istoria răscumpărării. Deci, cel care a venit printre noi este a doua persoană a Trinității. Ce este întruparea? Întruparea, și aici se pot spune multe lucruri, am selectat doar câteva. Întruparea este o revelație inegalabilă a lui Dumnezeu. Singurul motiv pentru care Dumnezeu poate să fie cunoscut este pentru că El vrea să se descopere, pentru că El a decis să se descopere, să se reveleze pe Sine. Și cele trei persoane din Trinitate au fost una din veșnicie. Dar, deși este greu să folosim astfel de cuvinte la un moment dat, pentru că avem de a face cu ființe care trăiesc în eternitate, dar pentru că ne este mai ușor în felul acesta, să spunem așa, la un moment dat, una din aceste persoane a ieșit în afară. Trebuie să înțelegem, există relația asta între Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt din veșnicie. O relație neîntreruptă, dar la un moment dat, persoana a doua a Trinității iese în afara Trinității și Ioan spune, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și adevăr. Și asta este un lucru deosebit, că unul dintre cei care formează Sfânta Trăime, Dumnezeu, Fiul, a venit și a coborât printre noi. Încă un lucru este că vedem de aici din Filipeni că numele Iisus este numele suprem al revelației lui Dumnezeu. Să știți, există nenumărate nume ale lui Dumnezeu în Vechiul Testament și în Noul Testament. Unul singur, nu Jehova, nu El Shaddai, nu alte nume care descriu puterea lui Dumnezeu, ci acest nume care înseamnă Dumnezeu este mântuire. El este revelația supremă a lui Dumnezeu. Spune aici Apostolul Pavel, de aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice, auziți, nu în numele lui Dumnezeu Tatăl, deși ar fi foarte corect să fie și așa, dar așa a hotărât Dumnezeu. În numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din cerul de pe pământ și de sub pământ. El este cel mai important. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Un alt lucru important când este vorba de a reflecta la ce înseamnă întruparea, este că întruparea nu este transformarea lui Dumnezeu în om. Astea erau în legendele popoarelor păgâne, astfel de lucruri. Dumnezeu nu s-a transformat în om. A doua persoană a Trinității a venit și și-a asumat o natură umană pe care a adăugat-o naturii divine pe care o avea. Deci, pe lângă faptul că era în întregime Dumnezeu, și-a adăugat o natură umană. Cele două naturi sunt complet distincte și sunt separate și totuși sunt unite într-o singură persoană. Acum, bineînțeles că acesta este un eveniment unic. Niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva și niciodată nu se va mai întâmpla așa ceva. Așa că a explica acest lucru, cum se poate întâmpla, cum se poate realiza, este destul de dificil. Dar nu este imposibil să înțelegem ceva din el. Un alt lucru care este important este vis-a-vis de întrupare, și să, e bine să reflectăm la el, este că întruparea este o coborâre inimaginabilă a Fiului lui Dumnezeu de la starea de înălțare în care locuia. Textul din Filipeni ne spune că el s-a umilit, versetul 6, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Versetul 8, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruce. El s-a umilit. De ce? Sau cum? Pentru că și-a lăsat slava. Ați auzit și mai înainte, pentru că a venit în paie, a venit într-o stare umilă și pentru că în cele din urmă a și murit pentru salvarea noastră, ascultând și împlinind voia Tatălui. Și acum încă un lucru care este, cred că, important vis-a-vis de întrupare și este ultimul la care mă opresc. Este că întruparea, și aici există destul de multă neclaritate pentru mulți, dar aș vrea să spun că întruparea nu este renunțarea Fiului la anumite atribute și prerogative divine. Repet, întruparea nu este renunțarea din partea persoanei a doua a Trinității la anumite atribute și prerogative divine. Pentru că dacă ar fi fost așa lucrurile, el n-ar mai fi fost Dumnezeu. Dacă o singură secundă ar fi cedat omniștiența, n-ar mai fi fost Dumnezeu. Și totuși există o problemă, pentru că uneori Domnul Iisus a dat dovadă de cunoștință și de putere supranaturală, dar alteori a arătat că nu cunoaște, că nu cunoștea toate lucrurile. De exemplu, la un moment dat Domnul Iisus se miră. Omniștiența nu se miră. Când cunoști toate lucrurile, ești incapabil de a te mira. Dumnezeu, Domnul Iisus spune că nu știa ceasul în care se va întoarce, ci doar Tatăl cunoștea acest lucru. Atunci, cum se potrivesc aceste lucruri, afirmația pe care am făcut-o, cu ceea ce ne arată Scriptura despre Domnul Iisus? Prin venirea sa în lume, în starea de umilire, persoana a doua a Trinității a renunțat nu la aceste atribute și prerogative, ci a renunțat la exercitarea independentă a lor. Fiul lui Dumnezeu, în întrupare, a renunțat la exercitarea prerogativelor sale de Dumnezeu și a atributelor sale în mod independent și le-a folosit doar așa cum i-a dat Tatăl, doar atunci când Tatăl i-a oferit această posibilitate să le folosească, așa ca să împlinească voia Tatălui, atunci a făcut-o. De aceea Domnul Iisus are acces la informații supranaturale, îl vede pe Filip fără să fie în prezența lui și are putere supranaturală, are putere asupra naturii, sunt lucruri pe care doar Dumnezeu le poate face. Are putere să ierte păcatele, acestea nu sunt lucruri pe care un om poate să le facă. Vedeți, aceste atribute și prerogative rămân ale sale, a persoanei a doua și în întrupare, dar le folosește doar atunci când Tatăl îi spune că e momentul să o facă. Și aici acum sunt câteva lecții importante și pentru noi și mă opresc doar la două dintre ele. În primul rând, smerenia. Dacă El spune, Pavel, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos și apoi ne arată cum s-a umilit, cum s-a smerit. Smerenia este un atribut foarte interesant, o trăsătură foarte interesantă de caracter. Pentru că știi că dacă spui sunt smerit, în momentul ăla nu mai poți să fii smerit, nu? Să nu ne considerăm nici prea importanți. Astea sunt gânduri așa de final de an și de lucruri la care trebuie să reflectăm în fiecare zi, cred. Și cum punem asta în practică? Asta știți, fiecare trebuie să răspundă în dreptul lui, să se gândească cum îi se potrivește acest lucru. Și apoi, încă ceva, dacă am vorbit de smerenie, să vorbim și de înălțare. Asta e o altă lecție pe care trebuie să o învățăm. Ni se spune că pentru ceea ce a făcut, Dumnezeu l-a înălțat. În economia divină, calea în sus merge în jos. Asta este ordinea, ăsta este felul și ăsta este modul în care oamenii nu gândesc și nu pot să gândească. Dar în împărăția lui Dumnezeu, înălțarea presupune coborâre și smerenie prima dată. Și ceea ce mi se pare mie interesant, când mă uit la istoria evenimentelor nașterii Domnului, este că El, Dumnezeu, s-a revelat și și-a anunțat nașterea în diferite feluri mai multor oameni. El s-a descoperit păstorilor, oameni simpli, fără reputație prea strălucită în societatea în care trăiau, s-a adresat direct și ei au primit mesajul. El a vorbit, cum am auzit și mai devreme, a vorbit magilor în felul în care puteau ei să înțeleagă. Și au primit la rândul lor revelația din partea lui Dumnezeu. Dar știți ce mi se pare interesant? Că mai era o categorie. Erau cărturarii și preoții cei mai de seamă, care și ei înțeleg prorociile și totuși reușesc cumva să nu îl vadă pe Mesia în momentul când vine. Și ăsta este un lucru important și să ținem cont de asta, că nu e neapărat cel mai important, deși am reflectat la lucruri care sunt deosebit de importante legate de întrupare. Nu e cel mai important doar să le știi, ci important să-L primești pe Cel care este Mesia și să-L primești în fiecare zi și să fie parte din viața ta în fiecare zi. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Asta înseamnă întruparea. Asta a făcut Dumnezeu pentru ca Fiul Său să poată să vină, să trăiască o viață desăvârșită, pentru ca apoi să-și dea viața pentru păcatele noastre. Dacă ne-am gândit mai mult la prezent și la trecut până acum, nu putem să nu ne îndreptăm gândurile și înspre anul care vine. Și pentru asta aș vrea să mă întorc la Psalmul 90 pentru câteva momente și aș vrea să citesc versetele de la 12 în continuare, începând cu 13. Întoarce-te, Doamne, până când zăvovești, ai milă de robii tăi, satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea ta și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. Înveselește-ne tot atâtea zile cât ne-ai smerit și tot atâția ani cât am văzut nenorocirea, să se arate robilor tăi lucrarea ta și slava ta fiilor tăi, fie peste noi bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru și întărește lucrarea mâinilor noastre. Da, întărește lucrarea mâinilor noastre. Cum privim viitorul? Ca și copii ai lui Dumnezeu, cred că trebuie și putem să privim viitorul cu încredere în harul lui Dumnezeu. Pentru că și Moise apelează la trei trăsături de caracter divine care apar în relația lui Dumnezeu cu omul. Și prima dintre ele este mila. Apoi el apelează la bunătatea lui Dumnezeu. Și apoi, în cele din urmă, apelează la bunăvoința lui Dumnezeu. Și vă întreb, avem nevoie oare de mila lui Dumnezeu? De multe ori greșim și avem nevoie de mila sa. Avem probleme și apelăm și atunci la mila sa. Avem oare nevoie de bunătatea lui Dumnezeu? Ca să ne bucurăm de viață, avem nevoie de bunătatea lui. Avem nevoie de bunăvoința lui Dumnezeu? Ca să avem succes în ceea ce facem, avem nevoie de bunăvoința sa. Toate aceste lucruri nu sunt garantate. Deci avem nevoie de bunăvoința lui Dumnezeu. Viitorul este în mâna lui Dumnezeu. Și noi putem să-L întâmpinăm cu încredere în Cel care este suveran peste istorie, știind că-i pasă de noi și că ne vrea într-adevăr binele. Și acum, încheind, aș vrea să te rog să îmi dai voie să te întreb ceva. Încheind așa cum am început, în aceeași notă, ești gata să-ți faci timp pentru Dumnezeu în viitor? Ești gata să treci dincolo de doar ai cere lucruri și poate să-L întrebi ce vrea El de la tine? Ești gata să reflectezi la lucrurile importante? Dacă da, pregătește-te să fii surprins de Dumnezeu. Amin.